Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.
Jeg synes jeg har vært i så utrolig mange begravelser i det siste. Det er ikke trivelig. Når et menneske dør, uansett hvor gammelt egentlig, så er det ille når man mister en som man er glad i. Hvis et menneske som har levd et langt og innholdsrikt liv, nærmer seg døden fordi at kreftene rett og slett tar slutt, så har man jo på en måte sjanse til å forberede seg på det. Men når et helt ungt menneske dør brått og uventet, da er det et forferdelig sjokk. Jeg er ikke fritt for at jeg stiller meg selv noen spørsmål i sånne sammenhenger. Hvorfor må vi mennesker dø? Hvorfor akkurat denne personen? Og hvorfor så tidlig? Og det er ikke alltid at jeg finner de helt gode svarene på de spørsmålene. Det er vel en som har sagt at prisen for å leve er at vi må dø. Fra vi blir født, så er vi mennesker på vei mot døden. Det er det ingenting som kan hindre. Men vi liker det liksom ikke. Vi prøver å skyve det bort. Ikke tenk på det. Men blir ikke det egentlig som å marsjere mot stupet med bind for øynene da? Det er jo så mange forskjellige skikker knyttet til døden. Noen skikker er kulturelt betinget, mens andre skikker formes av religionen. Og her i Tyrkia, her er gravenes utforming, det er slik som det er vanlig i flere middelhavsland. Det er vel klima som har vært en viktig faktor, som har ledet mot at folk her de murer opp gravkamre, der kistene med de døde legges. Det er jo for så vidt ganske ulikt det vi er vant med i Norge. I et samfunn som Tyrkia, der islam er den største religion, er det selvfølgelig muslimske skikker som råder. Men selv om vi mennesker har forskjellige skikker og ritualer knyttet til døden, så er det én felles nevner som er lik for alle. Vi skal alle dø. Her er det ingen forskjell, og et klart flertall misliker det sterkt. I dag er vi i Izmir for å finne sporene etter oldtiden Smyrna. Men det er enda viktigere å finne ut hvordan vi skal forholde oss til det Gud har åpenbart i Bibelens siste bok. Den boken er jo gitt oss for å vise oss det som snart skal skje. Og det lille brevet til Smyrna-menigheten som lå her i det moderne Izmir, har sikkert noe å si oss om det. Vi får se. Jeg får heller komme meg tilbake til hotellet og finne de andre karene, for nå må vi se litt på byen, hva den har å by på.
Vi leser i åpenbaringen i det andre kapittelet, versene 8-11, skapet menigheten i Smyrna. Skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er, men du er rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge. Vær ikke redd for det du skal lide. Djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli satt på prøve, og i 10 dager skal dere lide trengsler. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal ikke rammes av en annen død. I dag skal vi rundt i Smyrna, og vi vil forhåpentligvis lære mye om denne teksten, sånn at vi bedre kan forstå den. Far i himmelen, vi ber om at du som åpenbart deg for Johannes, også må åpenbare deg for oss, og at vi må forstå hva du ønsker å si oss gjennom dette budskapet til menigheten i Smyrna.
Sprengt den. Har vært i bilen og du må ha et termometer som går opp i 50, minst 50.
Her må du nok ha
et. Nei, jeg tror det.
Izmir i dag Tyrkias tredje største by, med nærmere 3 millioner innbyggere. Det en moderne industri- og universitetsby. Det naturligste stedet å begynne en vandring i Izmir her på Konak Meydani, altså Konak-plassen. Her står det et klokketårn. Saat Kulesi på tyrkisk, som blitt byens landemerke, og som også byens symbol.
Men utifra det som jeg forstår her, så det egentlig ikke så veldig mye igjen av antikkens Smyrna her.
Ikke av det Smyrna som ble bygd opp etter Alexander den Stores tid, så det veldig lite igjen. Men vi har i selve byen da. Men ja. Ikke så langt herifra hvor vi står nå, så har du Agora. Og jeg synes vi skal gå dit og se nærmere på hva som finnes der.
Ja, Terje, nå har vi altså kommet til et veldig spesielt sted. Det trenger du å si litt mer om.
Ja, jeg synes det flott å være tilbake her, altså. Det må jeg si. Jeg har vært her mange ganger før, og det blir faktisk finere for hver eneste gang jeg kommer hit. Dette Agora, altså den sentrale plassen i det gamle Smyrna, der hvor folk møttes, der hvor man hadde politiske samtaler, der hvor handelen skjedde, og mye annet skjedde her.
Det var det samme som det romerske forum.
Ja, akkurat det samme som det romerske forum. Det opprinnelige Agora, det ble bygd i det andre århundre før Kristus. Men det var et fryktelig jordskjelv i 178 etter Kristus, som ødela alle bygningene her. Så det måtte bygges opp på nytt. Og da var det keiser Marcus Aurelius som ga penger til gjenoppbyggingen. Så ble det da etter hvert liggende under jord og gravd fram i det forrige århundre fra 1932 til 1941 foretok man utgravningene, slik at man kan se det sånn som det står her i dag. Og det eneste man har gravd fram i sin helhet er den vestlige stua som vi har på vår venstre side.
Det er ikke så veldig med holdepunkter akkurat i det vi ser her, Åge, men historien har kanskje noe å gi oss.
Ja da, men man jo veldig usikker på noe av det viktige da. Når tid ble denne byen grunnlagt, og det noen som går helt tilbake til 3. årtusen før Kristus, men sannsynligvis så var det rundt 1450 og kanskje ned til 800-900-tallet før Kristus, med et annet tidspunkt der. Men byen ble jo ødelagt av en lydisk konge og i 580 før Kristus, som øde og forlatt i ca. 300 år, så er det jo alt Alexander den Store kommer, og han vil ha det bygd opp igjen. Og to av generalene hans sto for den jobben. Så byen var i grunnen gjenoppbygd da, som 290 før Kristus.
Den første kristne menigheten i Smyrna var velkjent med døden. Og derfor er det Jesus begynner som han gjør i budskapet til denne menigheten. For som vi vet, Jesus var også velkjent med døden. Og han sier, dette sier den første og den siste, han som var død og blitt levende.
Ja, det ikke noe tvil det om at Jesus har spesiell kompetanse på det med å gi folk liv igjen. Og det vel han som sier til Martha at jeg oppstandelsen og livet. den som tror på meg skal leve om han enn dør. Men Terje, det ikke sånn at mange ser på disse brevene til de syv menighetene, sendebrevene, ikke bare som budskaper direkte til dem, men også som profetiske beskrivelser av menighetens eller kristenhetens historie fra Johannes sin tid og helt til Jesu gjenkomst?
Jo, det en hel del som ser på disse menighetene som en beskrivelse av tidsepoker. Og menigheten i Efesos representerte da tidsepoken fra den kristne kirkes grunnleggelse på Pinsefestens dag fram til århundre. Og det var en tidsepoke hvor menigheten ble oppfordret til å vende tilbake til den første kjærlighet. Og så kom man til Smyrna-menigheten, som den andre menigheten som er nevnt. Det var en periode fra ca. 100 til 313, preget av forfølgelse.
Menigheten her i Smyrna fikk jo masse advarsler om lidelse. Det tre ganger i det lille avsnittet her at han nevner lidelse. Han sier først, jeg vet, Jesus visste om, og for det andre så skulle du ikke frykte, vær ikke redd, sier han. Og det tredje, det da dette at det en avgrenset periode, lidelsen tar slutt.
Ja, det var en periode var det direkte farefullt å være kristen. Spesielt under keiser Diokletian, som i 303 befalte at alle kristne menigheter skulle oppløses, kirkene skulle brennes, og også kristne bøker skulle bli ødelagt. Dette var det jo i 10 år, og det var en periode hvor det ikke var lett å beholde den kristne troen.
Men det ble jo ganske mye bedre da keiser Konstantin anerkjente kristentroen som en religion med det berømte dekretet sitt i 313.
Det lettet nok på trykket, men det er interessant at den mest interessante forfølgelsen, den pågikk de 10 årene før 313. Og når vi leser i Bibelen og budskapet til menigheten i Smyrna, så er det jo akkurat det som står, at i 10 dager skal dere lide trengsler. Og vi vet at i profetisk sammenheng så er en dag et kalenderår.
Ja, har dere vært borte den tanken at i jødisk tradisjon så er tallet 10 knyttet nettopp til prøvelse? Det leste jeg i en bok før vi dro hit. Altså, Daniel, han ble prøvet i 10 dager. Det var 10 plager i Egypt. Men så er jo tanken den at etter prøven så er det en belønning. Og for disse her så var det jo at Jesus skulle gi dem livets seierskrans.
Det er cisternene dette her, og det er også tilbake til bibelsk tid.
Forstå.
Sier det.
Dette her.
Cisternene der nede, ja.
Så da samlet de bare vannet der, rett og slett, eller?
Ja. Du ser merkene som disse åpningene.
Ja.
Det i forbindelse med at de konstruerte buen, for da la de tømmerstokker inn sånn på tvers, og så bygde de opp fra de. Ja.
Det er jo interessant det der, altså.
Det er det. Men det er jo en flott by, dette her, Smyrna, med Smil i dag.
Ja.
Med alt det kuperte landskapet og alt som vi har rundt. Det er jo virkelig flott å se på.
Du får virkelig oversikten der, altså.
Ja, dere nevnte dette her med Polykarp i sted. Jeg var innom det så vidt en runde.
Ja.
Og han er jo den mest kjente av martyrene fra området her.
Ja.
Han var hjemme på gården sin da de kom for å hente han. Han hadde vært menighetsleder da i lang tid. Men i hvert fall, han holdt til hjemme på gården sin da de kom for å hente han. Og soldatene, og så var de så forbausa. De kom her for å ta han til fange, vet du, og alle vet hva det dreier seg om. Så han inviterer de inn og gir de mat og ordner opp og disker opp der. Men så spør han da om å få en sånn ekstra pause. Han ber om å få en times tid på seg, så han går avsides og ber, forbereder seg på det som skal komme. Etter det så tar han av sted, fører han til byens stadion. Det er jo et eller annet sted her at det lå. Så der det en stor menneskemasse forsamlet, og prokonsulen gir han en mulighet enda en gang. Fordi de ønsker at han rett og slett skal berge livet, en gammel mann. Så de sier, kan du ikke bare frasverge deg kristentroen og sverge keiseren, lojalitet og alt dette her? Skal du slippe? Og da kommer det der berømte svaret hans. Det er jo blitt stående sånn i historien. I 86 år har jeg tjent ham. Min egen herre. Han har aldri gjort meg noe vondt. Hvordan skulle jeg da, nå, svikte troen på han? Han som bare har gjort meg godt, svikte min egen konge og frelse. Kan ikke det.
En utrolig historie, Roger. Men det der med forfølgelse, det er jo ikke noe som bare finnes i historiebøkene det. Altså, det er jo mange steder i verden at det er forbundet med reell livsfare å bekjenne kristen tro. Selv i Norge kommer det jo folk som flykter til Norge på grunn av religiøs forfølgelse. Men det som jeg synes er så utrolig bekymringsfullt nå, det er at jeg synes at i etablerte demokratier så ser det ut som at trosfrihet får en stadig mindre spillerom, ikke sant? Og det sier meg at verdier som trosfrihet og religiøs frihet, det er verdier som må tas vare på gjennom dialog og samtale hele veien. Jeg har inntrykk av at begrepet toleranse i vår tid, det er under press. Det er liksom som at noen mener at du kan få mene hva du vil, bare det ikke er noe kristent over det, ikke sant? Og toleransebegrepet i seg selv, det begynner å bli utvannet etter min mening. Fordi at saken er den at hvis du skal være tolerant, så må du akseptere at andre har en mening, selv om du er rykende uenig i den.
Ja, den flotteste formuleringen som jeg kjenner på akkurat det feltet der, Thor, det er jo fra Voltaire. Man er ikke enig med han i alt han har sagt, men han sa noe fantastisk fint en gang. Han uttalte seg sånn, jeg er uenig i det du sier, men jeg vil til min død forsvare din rett til å si det. Så det henger noe på det der, at vi ikke bare dømmer folk som mørke menn, men at vi lytter til dem og lar dem også komme til hvem de måtte være. Men du, om dette med lidelse, så er det jo Peter for eksempel, han har jo sagt en del om det. Det kan jo være selvforskyldt, men det kan også være noe som rammer oss blind vold utenfra. Peter var jo veldig opptatt av det, fordi han måtte jo selv gjennomgå en del ting og opplevde at det var mye vondt i menigheten. Så han skriver i det første brevet sitt, i det tredje kapittelet og 17. verset, at det er bedre å lide om Gud så vil når en gjør det gode enn når en gjør det onde. Så det er to forskjellige vinklinger på det med lidelse. Det kan være selvforskyldt, og det kan komme utenfra. Og han sier i det neste kapitlet, det fjerde og 15. og 16. verset, la det bare ikke skje at noen av dere må lide straff for mord, tyveri eller annen ugjerning, eller for å ha blandet seg opp i andre saker. Men lider noen fordi han er en kristen, skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navnet.
Men så er det jo interessant, altså, midt oppe i den forfølgelsen som fant sted på det tredje århundre og begynnelsen av det fjerde, så sier Jesus i Åpenbaringen 2:10, vær ikke redd for det du skal lide. Og det er jo for så vidt greit det, altså, men hva er det som gir grunn til ikke å være engstelig for lidelse når du kanskje i realiteten står overfor døden?
Tor, det har med perspektiv å gjøre. Og nå når vi er oppe på Pagosfjellet, hvor Polykarp led martyrdøden, så har vi rundt oss en festning, hva de fekale, og når vi går gjennom porten i festningsmuren, der er det noe interessant som jeg har lyst til å vise. Det var Alexander den Store som flyttet det gamle Smyrna opp i på fjellet, på Pagosfjellet. Og så bygde den første festningen her, kalt Fløyelsfestningen, Kadifekale. Oppe på fjellet er det egentlig ikke så veldig mye interessant å se i dag, men når vi ser nedover mot byen, så har vi jo en fantastisk utsikt.
Ja, og da, Terje, da er vi jo fryktelig spent på hva det egentlig var du skulle vise oss her, som kaster lys over dette med at vi ikke skulle være redd for lidelsen.
Ja, Roger, det har med perspektiv å gjøre. Det var det vi snakket om i sted også. Og når vi ser, vi var jo tidligere nede på Agora, vi ser agora her. Og der nede var jo perspektivet veldig begrenset. Når vi står her oppe, så har vi et helt annet perspektiv over ting. Ser utover denne vakre byen i Smir, slik som den er i dag. Og det var det Jesus prøvde å fortelle oss. Han prøvde å fortelle oss noe om perspektivet. Og det leser vi jo i det tiende verset i det andre kapittelet i Åpenbaringens bok.
Ja, Tor leste jo den første delen av det tiende verset der i det andre kapittelet. Men kanskje vi skulle se det litt mer i sammenheng da, siden vi står her oppe og ser utover. Vær ikke redd for det du skal lide. Djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at dere skal bli satt på prøve. Og i 10 dager skal dere lide trengsler. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans.
Og der har du det underlige at djevelen skal kaste noen av dere i fengsel. Det er altså et organisert system som forfølger de kristne. I tilfellet Smyrna så var det da selve statsmakten som forfulgte de kristne, som sørget for at de ble sperret inne og ikke fikk lov å fortsette med sitt vitnesbyrd. Og det forteller oss veldig mye om hva vi, eller enhver som kalles en kristen, er midt inne i. For så vidt hva ethvert menneske er inne i, nemlig en kamp mellom det gode og det onde. En kamp mellom Gud og Satan. Og der har du et enormt perspektiv som vi vanligvis ikke går og tenker over, men som vi bør ta med oss. Og det interessante med den konflikten, slik som den beskrives i Åpenbaringen, det er jo at Gud seirer. Gud går seieren ut av konflikten. Det er ikke den onde som vil være seierherre til slutt.
Det der er veldig interessant. Altså, Gud gir oss på en måte overblikket over begrunnelsen for lidelsen, akkurat som vi har fått overblikket over Izmir her oppe fra Fløyelsborgen. Men det var noe mer du leste der. Altså, den som er tro mot sannheten og det som er sant og godt, vil til slutt få en fantastisk belønning, er det ikke sånn? Altså, livets seierskrans.
Jeg blir stadig mer begeistret for Jesus. Tenk at han begynner å snakke om sportsarenaen, sånn som han gjør her. Hadde han levd i dag, hadde han sikkert snakket om Bodø-Glimt. Eller kanskje Viking-Terje. Vi får se. Men i hvert fall, han bruker jo bilder fra sportsarenaen. Han snakker om denne Stefanos, denne seierskransen som du fikk. Olympiske leker og eller store arrangementer lader rundt halsen. Og det står jo mer om det i Bibelen, fordi det viser seg at Paulus var jo også sportsinteressert.
Han var det?
Ja, han skriver her i 1. Korinterne, det 9. kapitlet, 24. og 25. verset. Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for å vinne en som aldri visner. Og det Jesus har var jo her fra Åpenbaringen da. Så han snakker jo om akkurat det samme og bruker det til uttrykket livets seierskrans. Det er i det andre kapittelet og 10. verset som vi nå har lest flere ganger. Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans. Det er den vi må vinne.
Den siste setningen i brevet til Smyrna, den understreker den tanken om hva som venter den som er tro og holder ut. For der står det jo at den som seirer skal ikke rammes av den annen død. De fleste har vel mer enn nok å forholde seg til én død. Men Bibelen snakker altså om to, den annen død. Finns det begrepet noen andre steder enn her i Åpenbaringsbokroget?
Begrepet den annen død, Tor, det finnes jo bare i Åpenbaringen. Men det finnes til gjengjeld 4 ganger der. Og en av tekstene er her fra det 20. kapitlet og 6. verset. Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i 1000 år. Så Guds barn, de står oppe ved begynnelsen av en periode på 1000 år. Og så er det slik at den annen død, den finner sted etter at de 1000 år er omme. Det er fortapte mennesker som da blir borte. Men selve tanken om at det er to ulike oppstandelser, den finner du jo mange steder i Bibelen. For eksempel, Jesus snakker jo rett ut om det i Johannes evangeliet, det 5. kapittelet og 29. verset. Han sier at det er noen som skal stå opp til livets oppstandelse, og andre skal stå opp til dommens oppstandelse. Så det er det som skjer ved begynnelsen og ved slutten av de tusen år.
Men det går altså, som du inne på, rimeligvis ikke like godt for den som velger å vende ryggen til livgiveren, skaperen.
Nei, det gjør jo ikke det. Det går ikke like godt med alle. Det ikke et skuespill. Livet her nede, vet du, det har dimensjoner langt utover det vi opplever til daglig og kanskje reflekterer over. Men en dag så det jo slutt. Og hva da? Og det her at Johannes i oppenbaringen 2014 sier at døden og dødsriket det ble kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det den annen død. Det den endelige utslettelsen som finner sted.
Det vel det folk forbinder nærmest med helvete, det?
Ja, folk flest forskrekkes jo ved tanken på helvete, og det klart det alvor. Men samtidig så har det kanskje ikke de dimensjonene i skriften som mange legger i det. Det jo sånn at det bare Gud som har liv i seg selv. Vi jo skapte vesener, og vi trenger Gud for å leve. Og det en utenkelig tanke at han i tid uten ende skulle holde kunstig liv i oss for å få lov til å pine oss. Det jo sånn at den som går bort fra Gud, går bort fra livskilden og opphører å eksistere. Og noen ser på dette med den pina dette som skal finne sted i evig tid som en forferdelig sak, at Gud virkelig sånn. Men sannheten i Bibelen at Gud ikke sånn. Han det motsatte. Han skal avslutte den pine som Satan har introdusert i universet. Jeg må få lov å ta med et sitat. Det avslutningen på en større bokserie der man har kommet nå inn, helt inn i avslutningen av alle ting. Og forfatteren skriver om den nye tilværelsen etter at ondskapen blitt borte. Da står det at den store strid slutt. Synd og syndere ikke mer. Hele universet rent. Harmoni og glede går som pulsslag gjennom hele det umåtelige skaperverket. Fra ham som skapte alt strømmer liv, lys og glede ut gjennom universets grenseløse rom. Alle ting, fra det minste atom til den største klode, det levende og det livløse, forkynner i ufordunklet skjønnhet og fullkommen glede at Gud kjærlighet. Det det vi gleder oss til den dagen.
Jeg spør du meg, så det virkelig noe som gir håp for noen hver av oss? Jeg synes jeg har gått i begravelser så mye i det siste, men disse setningene her i brevet til Smyrna, det noe som gir oss håp. Fordi det viser meg i hvert fall at lidelsen, den ikke blind, den ikke tilfeldig, det del av et større hele. Og selv om mennesker vil lide døden, så trenger man ikke å lide den annen død. Og du trenger ikke doktorgrad i teologi for å få det livet som du ikke trenger å dø en annen død for. Du trenger ikke å gå i kloster eller dra på pilgrimsferd. Men du må ta et valg, tror jeg. Et valg mellom det gode og det onde. Mellom Jesus og Satan. Det må du ta. Og jeg for min del, jeg nå ikke i tvil om hva jeg velger. Jeg velger Jesus og livet. Nå og i evigheten. Jeg synes vi har opplevd mye fint her i Smyrna, og det vil jeg gjerne at vi takker Gud for hva vi har fått oppleve og se her i dag. Kjære gode Gud, takk for at du lever. Takk for at du den som har seiret over døden. Og takk for at du gjennom disse budskapene som vi har lest her, at du viser oss hvordan vi skal være forberedt på det som snart skal skje. Jeg ber deg, kjære Gud, om at du må hjelpe oss til å velge deg og velge livet hver eneste dag til du kommer igjen. I Jesu navn.
Programmet støttes av Norsk Bibelinstitutt.